gepler alaatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam, dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny IMO arkaly hayır sahawat soraýan hojalyklaryň polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolşy, Türkmenistanyň gymmatlan uunyň wakasynyň welaýatlardaky ara tapawutlary barada çap eden habarlarymyz çekýä. Şeýle de bu hepde okuwçylarymyz Rus türmesini aradan çykanlygy habar berilen Rus oppozisioneri Aleksey Navalny. 67 mingden gowrak orsiýetliniň Navalnyň jesediniň maskalasyna gowşurulmagyny sorap gelen haty baradaky habarlarymyzy köp okapdyrlar. Balkan awatly ýürüş peýgamberi Allaýberdiýew welipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy. Türkmenistan transmilli repressiýada ilkinji bäşligi ýürtýän atlan çap eden habarlarymyz hem 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky mejbur zähmet meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Halkara zähmet guramasy Türkmen hökümetiniň paýty ýygmanyna çagalaryň we ullaryň mejbur zähmete sezewar bolmagynyň öňüni almak üçin zerur bolan çäreleri görmeýändigini aýdýar. Halkara zähmet guramasynyň ülüňlerini Ulanmak arada komitetin bilermenleri dünya yurtlarına mezur dehmeti ulanmalık arada konvensiyeler ve teklifleri berza etmek koyunca tayyarlanan komitet kasavatını çap etti. Bilermenler Türkmenistan'ın akı yağdayı aradaki düşünürüşlerine yurdun hükümetinin 2023. yılın Ağustos ayına veren kasavatının aydınlarını nazara alanlıklarını. Şeyle de, Halkara Zähmet Guramasynyň wekillerinin 2023-nji ýylyň oktýabr aýyny Türkmenistanyň saparynyň soň guramanyň misiýasy tarapyndan taýýarlanan kasawaty öwrenenliklerini bellediler. Komitet paýty ýygmy wagtynda mejbur zähmetiň giňden ulanylmagynyň dowam etdirilýändigini, komitetiň 2016-njy ýylda we 2021-nji ýylda eden berliklerine garamazdan Türkmen hökümetiniň bu meselede düýüpli öňegidişlik galanyp bilmeýändigini aýdýar. Şeýle de hasabatda paýty ýygýanlaryň howpli we antisanitar şertlerine işlemäge mezur edilýändigi bellenýär. Adamlar howpli kimik serişdeleriň täsir astynda. Onun goşmak 40 derece aralygynaky temperaturalarda ekin meydanlaryna gorag enjamlaryny ýa-da lukmançylyk kömegini almazdan işleýärler. Şol wagtda olar iýjek içjek azyk önümleri iş ýerine gatnamak üçin öz hasaplaryna pul tölemeli. Çağa rahmeti döwlet tarapyndan gönnen göni gurnulmayan hem bolsa gariplik we kada urulan mejbur rahmet ulgam sebäpli şinlik hem ulanlar. Ekin meydanlaryna 15 ýaş içinli çağalary görmek bolýar dip komitet bellýär. Halkara rahmet gurumasynyň agdalary 2023-nji ýylda Türkmenistana baranlaryna Aşgabat şäherinden başga ähli sebitdi. Ahal, Lewap, Daşgol we Maru welaýatlaryna bolup döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň paýty ýygmyna çekilmeginiň göni ýa-da gaýtaklaýyn sugutnamalaryna göz ýetirdiler diýip hasabatda aýdylýar. Şeýlelikde bilermenler Türkmenistany ýene bir gezek mejbur rahmeti ýok etmäge çagyryp öz maslahatlaryny, tekliplerini hödürlediler.
Paýty ýygmynyň ösümine hususy budugyň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede studentleriň, okuwçylaryň mejbur zähmetini ulanmagy bes etmeli. Gowçy ösürip ýetişdirmegiň we paýty hasylyny ýygnamagyň meýilleşdirilen ulgamyny ýatyrmaly. Döwlet edaralaryna işgärleriň we çagalaryň gowçy ösürip ýetişdirmek ýa-da paýty ýygmak üçin mejbur zähmete çekilmegine dahyl bolan döwlet emeldarlarynyň kabiliýet işini açyp jogapkärçiligi çekmeli.
paýta hasylyny ýygnap almagyň her ýyl raýatlaryň mejburi gatnaşdyrylmagyna amala aşyrylmagy baradaky mesele Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2-nji fevralda BMG-da beren hasabaty, ýagny aýallara garşy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitetde seredilen 6-njy döwürleýin syny wagtynda hem gowgolly. Hünermenleriň bellemeklerine görä Türkmenistanyň köp aýal döwlet tarapyndan ýylla paýta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edilýär. Hünermenleriň döwlet dekmet eksploatasiýasynyň bu erehimsiz görnüşünü haçan yok eder deyip beren soruları cevapsız galya. Maglumat üçin aydılsa 21. fevrarlı Aşgabatda Halkara Zähmet Kurumasının baş direktorunun kömökçüsü, Sevit direktori Beatı Andersen'in yolaşılığının akı vekili etilen Pudogarı tegele ustol duğuşu geçirli. Emma Türkmen Devlet Havarlar Kurulu bu havarlılan bağırlıkta yurtta saklanıp galyan Meczur Zähmet, giyin yayran meyataşlı kakınına hiç fırdat aytmadı. Tegele ustol sökvettöşlüğünün doğamını Halkara Zähmet Kurumasının hülen Türkmen hükümetinin arasında 2024-2025 yıllar için hizmettaşlığın yol kartasının taslamasının hem ara alınıp maslahatlaşılanlığı havar verildi. Adatlığın havarçıları Türkmenistan'ı paltı yığın mevsiminde giyinden ulanılayan Meczur Zähmet, dayıhanların ve oların maşkala dağlarının az giyirdecili işlerde işlemeği Meczur oluşu ve yıla yığınına bergili çıkışı var adı en temeyli ver havar verip geliyarlar. Türkmenistan'ı o huzur pudoğunu ıgran edilen özgörtmeler, seyinçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre, dini o adamlarının değil, şehirlerde etraf merkezlerinde işleyen büccet işgarlarının da hasken Meczur Zähmet'e çekilmeğine alıp geldi. Sol ruhatta Türkmen metruvati palta suyumunun ve dokma önümlerinin dasarı yurtlardan gelen tazirleri dasarı yurt valyutasına satılayanlığını havar veriyor. Adatlığın havarçılarının beriyen mağlumatlarına göre palta, buğday ve beylik ov huzurluk önümlerini öndüreyen adamların gruplanmalılığından başka sonki yıllarda ova siyaseti, ova infrastrukturasının hem tasdan dolu veyran olmağını alıp geldi. Türkmen metduatı ve hükümeti bu aydılayanları umumlukta inkar edip ova adamlarının durmuşunu kovulaştırmakta, ağır kopsulluğunu üpçün etmekte ulu işlerin edilyenliğini tekrarlayar. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyna urulacak täze ýadygarlyklar we döredijilik erkinligi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen metduwaty ýurtda 712-770-nji ýyllarda ýaşan Kytaý şahyry Dufu, 10-njy asyr Gürji şahyry Şota Urustaweli, Yevkildiň başlangyçlary we beýleki ilmi işlerini pars diline terjime eden Eýranly matematik Kutaddin Şirazi ýaly 20-den gowrak daşary ýurt şahsiýetine ýadygarlyk dikiljekdigini habar berýär. Şeýle-de Mawtumul Pragy medeni teýilgäh toplumyna ýadygarlyk goýuljak tanymal şahslaryň arasynda Rabindranat Tagor, Iogan Wolfgang Goethe, Alişir Novai, Yunus Emre, William Shakespeare, Henri de Balzac, Fyodor Dostoyevski, Çingiz Aytmatov ýaly ägirtleriň boljakdygy aýdylýar. Maltumgul Pragy'nın süyül açılacak birinci heykelinin boyu 60 metre yetiyen olsa, beylik şahsların yadigarlıklarının beyikliği 3,5 metre olur deyip havarda ediliyor. Bu havar Türkmenistan'ın medeniyet vekillerinin arasında dürlü soruları dörüttü ve yerli sinçi bilen kuruluşan rayetlerin fikirlerini mümkün oldukça doğru dinleyicilerimize yetirmeyi makul bildik. Täze urulacak heykeller barada öz pikirini aýdan synçylaryň käbiri Mawtumul Pragy'nın Aşgabadyň gün ortasındaky heykelinin töwereginde dikeldiljek ýadygarlyklaryň hakykaty Aşgabadyň ýapyklyk siýasaty wagtdaky tankyda gaýtaklaýyn jogap bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Häzirki wagtda sanawda daşary ýurtly edebiýatçylaryň 20 mäsisi bar. Ýöne olaryň atlary ýygyderli ýitgäp dur diýip heykel taraş Saragat Babaýew Döwlet habar serisine beren gurrunyny aýdypdyr. Hökümete ýakyn, Odal Sapar Murat Niyazhun we Gurbanuly Berdimuhammedhun heykellerini nereden heykel tarazyň sözlerine göre ýadygarlygy dikiljek şahslar edebiýatda özüni tanıdan we dünýäniň taryhy taýdan ýetgemegine ýylgalyran adamlar bolmaly.
Göräýme we bu hereket dogrudan hem ýurdun häkimetleriniň dünýä bilen medeni we gumanitar gatnaşyklarynyň ösürilmegine taýýardygyny, ýurdun dünýä bilen medeni gatnaşyklara açykdygyny görkezýän ýaly.
Dip sinçiýa Yönül öz pikralşan intelligensiya vekillerine yönükü rayetlere sarılanıp bu hareket rejimin öz üzüngölük, yapıklık, didim zorluk siyaseti vavatta aydilyan tankıydı pikirleri coğap hükmünde oynayacak oyunu bolmasın deyip soruyor. Aşkıvadın sağsırlık mekteplerinin birini morlum molu işleyen, Sovet yıllarının ayağına ve karasızlığın başlarına belli estrada aydınçıları ile işleşen bir morlumun iki çak kurumçulukta aitmanı var. Türkmen hükümeti öz yurdunun içinde bağışıları, aydın sağlığı ve sunu değişkilerine, umuman medeniyet ulgamının vekillerine erkinlik vermeyen, onların dünya ve komşu devletlerle katnaşıklarına bögöt basıp, ne edip dünya yurtları ile özara medeni katnaşıklara açıklık ve tayarlık hakkını kurulun edip biliyor. Adının aydınmalılığını soran pedagogun sözlerine göre, sağlıkçılık mekteplerinin oku meylinamasını giyredilen dünya klasiklerinin eserleri, ol klasiklerin dörözülüğü, durmuş yolu hakkında mağlumat almak için internet turundan peydalanacak olsun, tas ehli saatin petiklenmeği neticesinde katı lapiket soluyarsın.
Meşhur sazandaların eserlerini yerine getiren dünya belli filarmoniyalar, teatrlar, sazlı ve simfonik orkestrler bilen göni açaçan ve iyidigiderli ağırgatnaşık, duşuşuk geçirip bolmayar.
Deyip adatlığın sinçisi bilen sökvetteş olan pedagog aytti. Onun tasdiklamagyna göre devlet propagandasi medeniyet ulgamyna döredilen uly boşluğun diňe özü bilen doldurulmagyny talap edýär. Dünya bilen açyklyk gatnaş hakyny pikir döremegine hem yol koymaya. Dünya belli alimlerin ve edebiyatçıların heykellerinin kurulacak duvarıda berilen haber boş propagandadan ve açıklığa tayyarlık illüzyasından başka hiç saat değerleyip daha soğudaki medeni duyularının birinin işgari anonimlik şartını öz pikirini paylaştı. Onun sözlerine göre daha soğud velayeti kadimi duvarlardan veri destansılığın ve bağışların mekanı olup bir yerde odalan Türkmen, Özbek, Kazak, Karagalpak, umuman bütün Türkü halkların halk dörücülüğünü ulorun tapan destanları sağda geçirip Dutar, Kızak, Rıbap sağının uğadı bilen aitmak ulu bir destura uğurluptur. Emma muna varamazdan son konyırlıklarda yurdun bağışçılık, destansılık deyaplarını östürmek, yaş sağınlılara hemayet vermek meselesinde hiç iyili göze iyilerlik iş edilmeye. Bunun sebebi medeni değişkarının pikirçi dörözülük erkinliğinin düğüpten bolmalı ulan ağlı.
Bizde medeniyet ve sınıgıt işgarlarının hiç ili dörözülük erkinliği berlenok ok, hem medat yok ordun gelen buyruk gülen edilmeli. Dini arkadağı ve arkadağlı serdarı övüyen aydımlar aydılmalı, tanslar oynanmalı, koşkular dödülmeli, teatrda spektakıllar koyulmalı. Bu bolsa sınıgıt işgarlarının dörözülük hızını yoga çıkarıyar, ilatı olsa medeniyet uğucuklarının haas daşlaştırıyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Täze urulacak heykeller barada aydylanyna bir taraftan heykel vurmak gowulat. Yönü odaly ilatı sol heykellerin şekillendiren adamlar hakkında maglumat vermeli. Yönü bu hiçili metduat erkinliginin yok yurdunu mümkünnel. Bir senzurasını işleyen medyada dünya edebiyatı, dünya edebiyatçıları, sunugut ve medeni değişkarlar hakkında gepleşik vermek mümkünçülüğü tatsan yok. Yürütü programmalar ve dokumental filmler görkölülmeyer deyip adatlığın sökvettaşları aittiler. Yerli sinçinin pikirçi bu urdaki ulu başlık dini dünya edebiyatı jurnalindaki kurok ve çeyakli makarlar ile doldurulacak olunuyor.
Bu jurnalda çap edilen eserlerin tercüme hilinin pisliği, makalaların devlet propagandasının iti iliginden geçirilmeği, seyle de abunanın kımmatlığı ona olan islerin pis bulmağına sebep bolyar.
Deyip Dasarı yurt eserlerini tercümede okumağa çalışan yaşayıcıların bir aitti. Pensiya yaşındaki sökvettaşımız Odolku jurnalist Türkmen rejiminin sonku vaatlarda belli bir derecede medeni katnaşıkları açıklığı, tayyarlığı, görkezmek aşaratlarını ediyenliğini, yönümünün illüzyadan başka hiç saat değerliğini öngörürdü.
Bu illüziýanyň arkasynda Günbatar ýurtlaryna halkara gurumlara görkezilijek bolýan oýuny görnýär. Onuň üstünden ýyllar boýy edilýän üzüňölük, ýapyklyk, diýdim zorluk tanqidine jogap bermek synanşygy edilýär.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe türkmen häkimiýetleri bu hili oýunlaryň üstü bilen barhakan halkara sansiýalaryna we ýadgarmalaryna duçar bolýan Russiýanyň sewt ýurtlaryna edýän basyşyny güýçlendirýän awtoritar Hitaýyň täsirleriniň peselmek ähtimallygyny öz boluşly ýaşarat edýär. Resmi habara görä, Mawtumul Prawynyň 60 metre golaý birinji heýkelini töweregine dikiljek 25 töwereg heýkel hem birinjiden ýasalar. Havarda bu taslamaların devlet kazanasına takmayan ne çerak serişte düşüktüğü aydılmaya. Bunun ön yurtta kaygısı Atavayev, Nedirvay Aytak Fiyali, her kraman Türkmen devletinin düğün tutmaya katlaşan siyasetçilerin yadigarlıkları yıkılıp, yurdun ilkinci ve ikinci prezidentlerinin, onların yakınlarının yadigarlıkları dikilipti. Günnagur ve Türkmen Sovet yazı şahirlerinin, Nurhal Mehmet Fiyali tanımalı adamların yadigarlıkları dikilip, başkası fikirleneyen dörözülk vekilleri dillen verilen buyruğu esasında giyinden kadagan edilipti.
Tepliyat Adatlı Radyesi, hormatlı dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.